Satiekot Rudolfu Mingu jeb Rudolfu Miķelsonu, sākotnēji šķiet, ka vismaz ārēji nekas nav mainījies. Manā priekšā stāv tas pats rudmatainais un ar interesantiem sejas pantiem apveltītais puisis, kādu atceros no filmas. Tiesa, šodien Rudolfam ir 18 gadu, viņš ir uzsācis patstāvīgu dzīvi Rīgā, mācās 11. Klasē, dzied 3 koros, apmeklē dramaturģijas nodarbības un, protams, veido filmas. Kaut arī tik daudz aktivitātes apvienot nav viegli, viņš uzskata, ka jaunībā spēku staupīt nevajag.
Dzīve nav rožu dārsts, bet dažreiz gadās tādi rožu pleķīši un uz tiem es tiecos, un tāpēc varbūt tas man dod spēku. Bet es gribu paspēt visu, jo man gribas izbaudīt ļoti daudz dzīvē, un es saprotu, ka jaunība ir tikai vienu reizi. Un labi, es tagad izklausos pēc veca kaut kādu nostaļģisku vecīšu, kas saka jaunība, bet es kaut kā to jau jūtu. Pat omas dzimšanas dienā sēžot pie svinību galda, kad vecie veči runā, no jā, kā mēs kad bijām jauni, ko mēs varējām. Un no tās izrietoši arī ir tas, kas kamēr vēl ir iespējas, man gribas izbaudīt ļoti daudz dzīvē.
Aizvadīto 3 gadu laikā Rudolfs pašu spēkiem radīs vairāk nekā 5 spēlu filmas, bet bērnībā zīmētās papīra filmiņas, kas mērāms simtos, viņš pārtrauc taisīt. Jaunais kino meistars ir paškritisks un pauž pārliecību, ka par profesionāli var kļūt tikai pieredzes un prakses ceļā.
Pirms tu tiec pie kaut kādām ekstrām, teiksim, labiem aktīriem, budžeta, filmēšanas komandas un tā, ka tev atbalsts tiešām ir, tad tev sākumā ir jāparāda tas, ko tu māki ar saviem līdzekļiem. Jo nu, tā būtu izšķerdība, ja katram, teiksim, ja pašas pasaules varētu teikt, jā, es arī māku, dodiet tikai man naudu, es uztaisīšu. Nu jā, tu uztaisīsi. Varbūt, ka tu arī uztaisīsi, bet cik no tevis tur būs iekšā, ja neprofesionāls, kurš neko nemāk paņemt 100 cilvēku komandu, kuri izdarīs visu viņu jālietā un viņš parakstīsies ar savu vārdu, nu jā, profesionāls, bet jāredz jau, ko tu pats māk izdarīt.
Šobrīd Mings strādā pie krimināla filmas ļaunuma atspulks veidošanas, kas ir viņa līdz šim nopietnākais kīnodarbs. Filmā viņš mēģina pētīt, kādi ir ļaunuma cēloņi. Šīs filmas scenārijs interesē režisoru Lauri Gundaru, kuram pēc tā motīviem radās ideja uzvest lūgu – Minga Rēgi.
Lēldes māte atkal apskāja Lēldi. Lēldē, nu nedraudzējies ar viņiem, viņi nav tā vērti.
Lauris Gundars norāda, ka šajā stāstā vērojums nedaudz skarps, bet ļoti precīzs mūsdienu mazpilsētas jaunatnes dzīves atspulks. Turpina Lauris Gundars.
Stāsts ir visai raupš, un mēs tomēr tajos jauniešu gados, nu mēs taču gaidām, ka kāds mums tomēr palīdzēs kaut kā izdzīvot, mēs jau varam būt ārkārtīgi lielīgi un teikt, es pats visu varu, bet nu taču tik šausmīgi gribas, lai kāds pasaka kaut ko priekšā. Bet tieši šis raupjums arī uzrāda to realitāti. Kādam cilvēkam šodien, tad, kad viņš nāk tā saucamajā lielajā pēdiņās dzīvē iekšā, kas viņam nāk priekšā?
Savukārt topošā aktrise Laura Zunda, kura izrādē atveido vairākus varoņus, par izrādi izsakās šādi.
Ļoti spēcīgs faktors ir tas, ka autors ir tik jauns puisis, un tas tam visam dod tādu dzīvīgu enerģiju, un tie dialogi, viņi ir paņemti viens pret viens, kā viņi ir dzīvē, un teksts nav literārs, bet viņš ir sarunvalodā, un man kā studentai, aktrisei, tas ir liels izaicinājums.
Nobeigumā Lauris Gundars piebilst, ka šis stāsts sniedz vērtīgas atziņas par dzīvi un tās pārbaudījumiem, tāpēc uzvedums būs saistoši gan jauniešiem, gan vecākiem. Izrāde Minga Rēgi šovakar Vecrīgas klubā Depo piedzīvos pirmizrādi. Augusts Zilberts, speciāli Latvijas radio.